jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huorapuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on huorapuutarha.
Moi!
Ja sun vuoro kertoo ensin.
Jep. Ja mulla on tällä kertaa semmonen juttu, mistä mä en ollut ainakaan itse ennen kuullut. Mut mun mielestä oli tosi creepy ja tosi mielenkiintoinen.
Yes.
Eli mulla on Dorothy Jane Scottin murhasta tällä kertaa.
Okei.
Ja eli siis 28. toukokuuta 1980 Anaheimissa Kaliforniassa. Kaikki pahaa tapahtuu Kaliforniassa oikeasti.
Kaikki ylipäätään tapahtuu Kaliforniassa.
Niin. Totta. 32-vuotias Dorothy Scott katoaa. Ja sen katoamispäivän aamuna se oli vienyt sen 4-vuotiaan poikansa sen vanhempiensa luokse hoitoon siksi aikaa, kun oli töissä ihan normaalisti. Ja tämä Dorothy työskenteli sihteerinä kahdessa niin kuin yhteisomistuksessa olevassa liikkeessä. Vähän niin kuin kahdessa eri liikkeessä, mutta... Ja sitten tänne oli niin kuin psych shop ja tänne oli head shop. Eli niin kuin tämä psych shop ei oikein niin kuin avautunut mulle. Yksi esimerkki oli, että siellä myytiin tyylin laavalampuja.
Mä esimerkiksi kysyin, että onko siellä parantavia kristalleja ja...
Niin, musta tuntuu, että niitäkin ehkä löytyi ja niin kuin head shopissa no myytiin nyt... Cannabis, parafernalia, tälleen niin kuin joo, hienosti sanottuna, mutta siis anyway, minkä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen yhdistelmä ja aika mielenkiintoinen, koska muuten tätä kuvattiin tätä Dorothya, että se oli niin kuin tosi semmoinen jotenkin vähän semmoinen histukka ja semmoinen ei ikinä käynyt missään, vietti mieluummin aikaa kotona niin kuin poikansa kanssa, kun se oli sen yksinhuoltaja ja jotenkin ei deittelut eikä mitään ja sitten sen työ oli kumminkin tuommoisessa paikassa, mutta mikäs siinä. Mutta joka tapauksessa sitten täällä töissä ollessaan niillä oli palaveri ja sitten Dorothyn työkaveri Conrad Bostron oli saanut hämähäkin pureman, joka sitten niin kuin punoitti ja kutisi, niin kuin mustaleski hämähäkki oli purrosta ja ei ihan mikään pieni juttu kuitenkaan. Sitten Dorothy tartui lähtemään viemästä Conradia sairaalaan vielä toisen työkaverinsa Pamin kanssa. Ne oli siellä sairaalassa aika pitkään, eli pääsi vasta pois yöllä sieltä. Ja nämä Conrad ja Pam jäi sitten vielä täyttämään papereita hakemaan lääkkeitä sille Conradille ja Dorothy meni hakemaan sen autonsa, koska ne oli niiden sen autolla liikkeellä. Ja sen jälkeen sitä ei nähty enää koskaan. Joo. Sitten kun tämän Dorothyn työkaverit meni sinne ulos odottamaan häntä ja vähän niin kuin katsomaan, että no mikä siinä kestää ja miksi se niin kuin tullut takaisin sisälle hakemaan niitä tai mitään, niin sitä Dorothya tai sen autoa ei näkynyt missään ja ne alkaa totta kai huolestua. Ja sitten yhtäkkiä ne näkee, kun se Dorothyn auto ajaa tosi kovaa niiden ohi. Ja siinä on niin kuin ne muisti sen, että sillä oli niin kuin pitkät valot päällä, koska ne, niin kuin se oli ne valot oli niin kuin häikässyt niitä. Ja sitten yhtäkkiä ne kääntyi ja ajoi pois sieltä sairaalan parkkipaikalta. Ja ne auton valot sammu, mutta se jatkoi niin kuin ajamista ja katosi pimeyteen. Ja tämä oli siis viimeinen kerta, kun ne näki
ihan sitä. Outo.
Tai sitten ne ei tietysti osannut edes sanoa, että oliko se Dorothy se, joka ajoi sitä.
Joo, mä menisin just kysyä, että joo. Näkikö ne, mutta
joo. Ja ne ensin oli miettinyt, että okei, no oliko esimerkiksi sille Dorothyn pojalle käynyt joku jotain, että sen oli pitänyt lähteä äkkiä, että oli joku hätätapaus. Tai jos se oli niin kuin yhtäkkiä muistanut jonkun tärkeän tapaamisen, mutta huomenta oli yöllä. Ja oli lähtenyt tosi tolleen
niin.
Aika epäilyttävästi, että niin kaahannut vaan pois. Mä ilmeisesti olin ensin ajatellut tälleen. Ja ne oli myös jotenkin järkeillyt, että ehkä se tulee vielä hakemaan ne sieltä sairaalalta. Ja ne oli jäänyt odottamaan sinne sairaalan yöllä moneksi tunniksi. Ja vasta niin kuin useamman tunnin päästä, kun sitä ei näkynyt eikä kuulunut, niin ne Conrad ja Pam otti yhteyttä sinne Dorothyn vanhempiin. Ja nämä sen työkaverit ja Dorothy oli siinä matkalla sinne sairaalaan, ne oli pysähtynyt sen Dorothyn vanhempien luona, missä Dorothy oli niin kuin kertonut, että okei, me ollaan menossa sairaalaan ja katsonut, että sen poika on kunnossa ja kertonut, että okei, no me tullaan varmaan vasta myöhään pois sieltä. Ja joo, ne kertoi sille Dorothyn vanhemmille ja sitten ilmoitettiin myös poliisille katoamisesta, mutta mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytty vielä, koska no, se oli aikuinen ihminen ja se oli mahdollisesti lähtenyt omalla autolla, jos se oli ollut itse ajamassa ja muutama tunti, niin ei vielä tietysti, no ei tehty vielä mitään. Mutta mikä tässä on tosi outoa on se, että ennen katoamistaan se Dorothy oli saanut jo useamman kuukauden ajan outoja puheluita.
Vai ei.
Joo. Ja ne puhelut oli tullut sen työpaikalle. Että ei edes sen kotiin, vaan työpaikalle. Eli se oli tiennyt soittaja, missä se on töissä. Ja se Dorothy oli sanonut, että se oli tunnistanut sen soittajan äänen, mutta niin kuin ei osannut yhdistää, että kuka se olisi. Että ehkä se oli jotenkin kuulostanut tutulta, että jostain mä tämän varmaan tunnen, mutta...
Nee.
Mm. Ja se soitteli ja ihan niin kuin vainosta Dorothea. Ja se osasi kertoa niin kuin yksityiskohtaisia käänteisiä sen Dorothin liikkeistä. Ja miten se on päivän mittaan tehnyt. Eli se selkeästi niin kuin salkkassa seurasi sitä Dorothea. Joo. Ja välillä se soittaja tunnusteli rakkauttaan. Ja välillä se uhkasi tappaa Dorothin. Ja kerran se käski sitä Dorothea menemään ulos, koska siellä olisi hänelle jotain. Ja se meni sitten niin kuin ulos työpaikaltaan parkkipaikalle. Mutta miksi? Jos joku stalker on silleen, hei mene ulos, mulla on siellä sulla jotain. Missä sun itsesuojeluvaisto on? No joka tapauksessa se meni ulos ja se huomasi, että sen auton tullilasissa oli yksi kuihtunut ruusu.
Ei se ollut mikään kovin... Jos sä teet tuolle, että jos sä oot stalkeri ja sä jätät jollekin joku yllätyksen, niin laitaisi jotain tosi pelottavaa tai sitten jotain tosi hyvää. Niin.
Tässä on kirjekuorossa 15 silmäripseäni.
Joo, sekin on ollut parempi.
Mutta Jaana, sitä kumminkin ihan niinku kunnolla salkattiin. Just ennen sitä katoamistaan se Dorothy oli saanut taas puhelun tältä tyypiltä. Ja soittaja oli sanonut, että nyt Dorothy tulisi hänen luokseen. Ja kun Dorothy olisi yksin, soittaja paloittelisi sen, ettei kukaan koskaan löytäisi sitten sitä.
Joo.
Ihan hemmetin kriiviä. Ja sitten ymmärrettävästi sitten Dorothysta oli tullut tosi pelokas ja vainoharhainen. Ja se muun muassa alkoi harrastaa itsepuolustusta ja osti aseen. Mitkä on mun mielestä ihan niin kuin... Tässä vaiheessa ihan järkeviä ratkaisuja tai niin kuin ihan ymmärrettäviä ratkaisuja. Sitten Dorothyn katoamisen jälkeen tämä vainaja alkoi sitten piinaamaan sen Dorothyn vanhempia. Eli se alkoi soitella niille. Eli se myös tiesi, ketkä sen Dorothyn vanhemmat on. Se tiesi, mikä niiden numero on. Tai pystyi ainakin selvittämään sen. Ja sitten katoamisista ei aluksi oltu poliisin lisäksi ilmoitettu mihinkään muualle, siis mihinkään medialle, ei missään niin kuin muualla ollut tietoa. Ja poliisit oli itse asiassa niin kuin neuvonut niitä sen vanhempia, että älkää puhuko tästä mihinkään. Ja viikko katoamisen jälkeen Dorothyn äiti vastasi puhelimeen ja sieltä puhelimesta miesääni kysyi, että oletko sukua Dorothys kotille. Ja kun se äiti vastasi myöntävästi, niin soittaja sanoi, että hän on minulla ja löi luurit.
Eli se tiesi siitä, että se on hävinnyt jonnekin.
Joo. Ja se pystyi antamaan niin kuin semmoisia yksityiskohtia, mitä... kenenkään muu kuin periaatteessa poliisin, että näiden sen vanhempien tämmöistä ne olisi pitänyt tietää. Sitten seuraavalla viikolla Dorothyn isällä menee järki tähän, että ei saa puhua mistään, eikä saa niin kuin tehdä periaatteessa asian eteen mitään. Ja se otti yhteyttä paikallislehteen, jotka sitten teki jutun tästä Dorothyn katoamisesta. Ja sitten sen jälkeen tämä lehti sai puhelun tältä samalta tuntemattomalta soittajalta. Ja nyt se väitti tappaneensa Dorothyn, koska rakasti sitä. Ja oli sanonut Dorothyn kiinni pettämisestä, että se oli ollut jonkun muun miehen kanssa ja kiisinyt sen ja sitten se oli tappanut sen. Ja tässä myös se osasi kertoa just semmoisia yksityiskohtia, mitä se olisi voinut tietää, ellei sen ole jollakin tavalla tekemisistä tämän jutun kanssa. Mutta poliisilla ei ollut oikein ketään epäiltyjä. Et ne kuulusteli muun muassa sitä Dorothyn lapsen isää, mutta sillä oli tämmöinen vedenpitävä alibi. Ja musta tuntuu, että jos se ääni, mikä se puhelimessa kuuluu, kuulostaa Dorothylle tutulta, niin olisi nyt varmaan osannut sitten yhdistää. Tämä on Dorothyn työkavereita. Ja sitten sen vanhemmat haki apua jopa kahdelta eri medialta.
Okei.
Okay. Poliisikin pyysi apua medialta.
Minä vuonna tämä oli?
80.
No, musta
tuntuu, että tämä on vähän semmoinen, en mä tiedä tehdäänkö sitä enää, mutta musta tuntuu, että ehkä tämä oli just semmoinen... Koska tämä tulee aina vastaan välillä, että okei, on pyydetty apua medialta.
Niin on, mutta aina se kuulostaa ihan yhtä naurettavalle.
Niin.
Mutta...
Tuloksetta yllättäen. Mutta ehkä ne jutut tulee just aina sille julkisuuteen, että pyydettiin medialta apua ja sitten tämä juttu selvisi. Mutta tässä nyt ei ollut apua siitä. Ja tämän jutun tutkinta alkoi sitten kuihtua, koska yksinkertaisesti mitään johtolankoja ei löytynyt. Ja oli vaan nämä puhelut, joten Dorothyn vanhemmat sai seuraavan 4 vuoden ajan. Lähes viikoittain. Ja aina samana päivänä suunnilleen samaan aikaan. Mutta ne ei vaihtunut numeroaan, koska ne toivoi, että jos se soittaja oli kaapannut sen Dorothyn, niin ehkä se olisi vielä elossa. Ja ehkä se kaappaja antaisi sitten sen vanhempien puhua sen Dorothyn kanssa. Tai että ehkä jotenkin ne saisi selville jotain. Ja poliisi nautti sen soittajan ääntä, mutta sittenkin sitä ääntä oli ilmeisesti muutettu. Jonkun verran jotakin kautta. Koska ne ei pystynyt sillä ainakaan yhdistämään sitä keneenkään. Ja se ei koskaan myöskään pysynyt linjalla tarpeeksi kauaa, että se puhelu oltaisiin voitu jäljittää. Sitten nämä puhelut loppui viimein vuonna 84, eli just joku 4 vuotta tämän katoamisen jälkeen, kun vaan 4 vuoden ajan vain se Dorotin äiti oli vastannut puheluihin, koska se oli ainut, joka oli ollut kotona silloin, kun ne puhelut oli tullut. Mutta yhdellä kertaa se Dorotin isä vastasi, ja sen jälkeen ne puhelut vaan loppu. Ja on niin kuin oletettu, että se olisi ehkä siitä syystä, että soittaja luuli, että ne Dorotin vanhemmat on muuttanut pois sieltä talosta, mutta sillä oli vielä se sama numero, että sitten niin kuin uudet asukkaat olisi vastannut puhelimeen.
Niin jo, totta.
Joo. Ja tänä samana vuonna, 84, rakennustyöläinen löysi ihmisen jäänteitä tien varrelta Anaheimista. Eli just sieltä, mistä se oli myös kadonnut. Ja näihin jäänteisiin kuului ainakin pää ja lantio, reidet ja käsivarsi. Mutta mä luulen, että näin kumminkin ihan oli silleen vaan luita, koska mun on vaikea uskoa, että 4 vuoden jälkeen olisi enää hirveästi muuta jäljellä.
Niin, jossain luonnossa.
Niin. Ja nämä ihmisen jäänteet oli haudattu koiran jäänteiden alle. Mm. Eli ilmeisesti ensin se oli nähnyt ne koiran luut, ja sitten sieltä alta oli niin kuin paljastunut ihmisen jäänteitä.
Niin joo.
Joo. Ja nämä jäänteet oli sitten pystytty tunnistamaan Dorotin jäänteeksi ajan kanssa, vaikka se Dorotin äiti oli heti tiennyt, että kyllä ne on sen tyttären jäänteet, koska niitä mukana löydettiin sormus ja kello, jotka se sitten tunnisti. Ja vielä tämän näiden jäänteiden löytymisen jälkeen, mä en löytänyt mitään tietoa, että uutisoitinko tästä, että ne löydettiin niin hirveän paljon. Mutta vielä tämän sen jälkeenkin Dorotin äiti sai niitä härkösoittoja siltä mieheltä, joka todennäköisesti oli sen Dorotin murhaaja. Ja just niiden jäänteiden löytymisen jälkeen Dorotin äiti taas vastasi puhelimeen ja soittaja kysyi, onko Doroti kotona?
Oh, oikein tämmöinen jotenkin kauhuleffa tai oikein niin kuin tulee tarinallisesti hieno.
Mä muistin, kun mä luin tästä, mulle tuli kylmät päälle, että mulla oli silleen, että on just semmoinen kauhuleffa-momentti. Mutta sitä murhaajaa ei ikinä löydetty. Ei se ole ikinä selville, kuka se on. Ja mä nyt luin tästä vähän, no internetillä on omat teoriansa. Yeah, mutta mä en ala niitä tässä sen enempää avaamaan, koska ne on aina vaan niin kuin web-sleuth-teorioita. Mä en ikinä saa lausuttaa sanaa. Niin ne on vaan teorioita ja ne on aika monivaiheisia. Jotkut oli mun mielestä vähän kaukaa haettua. Ja kumminkin se tulos on vielä, että ei niin kuin... Ja tässäkin, mitä ne epäilee, että voisi olla syynä, niin se tyyppi on jo kuollut.
Okei.
Okay. Niin ei voi silleenkään miettiä, että no ehkä tulee vielä sieltä jotain esille tai muuta.
Niinpä. Mm. Mulla on aina vaan tämmöisissä kaikissa, missä niinku se jää tavallaan vapaalle tekijä. Että entä jos se on joku tunnettu sarjamurhaaja tai niin. Joku. Että mulla jää semmoinen aina mieleen. Mutta tosin ei nyt tule mieleen jotain semmoista, joka olisi soitellut niinku uhrien vanhemmille. Että enempi on näitä, jotka sitten haluaa niinku julkisuuteen, että soittelee poliisille tai
niin, niinku se sun tai toi...
nykyttävä sarjamurhaaja, niin. Joo. Ja sitten jos joku Zodiac, joka kirjoittaa viestejä jonnekin lehdistölle ja tämmöisille,
että... Niin. Että selkeästi jotakin semmoista huomenhakuista sillä oli, jos se soitti sinne paikallisille lähteenkin ja sitten niin kuin soitti sille Dorotille ja sen vanhemmille. Ja...
Niinpä. Mutta kiva, kun tommonen, no en mä nyt halua sanoa, että stalkerointi on sille jotenkin kevyyttä, mutta monet suhtautuu vähän kevyemmin siihen, että jos joku vaan jatkuvasti laittaa viestiä, niin sitten vaan ollaan silleen, että aina ehkä niin kuin lähestymiskieltä, mutta siinä se oikeastaan onkin.
Niin.
Niin se jotenkin pelottavaa kuulla, että jollakin mietin... oikeasti käy huonosti.
Niin, kun mä luin tästä, että okei, se oli pitkänä salkattu, että miksi se on ollut puhunut poliisille.
Niinpä.
Että ei toi enää ole ihan niin kuin, jos se uhkailee tappamisella ja väkivallalla ja muulla. Niinpä. Mutta sitten se, mitä mä tästä luin, oli suunnilleen silleen, että okei, no se oli kasarin alku. Että ei silloin oikein niin kuin, ei ollut esimerkiksi hirveästi mitään lakeja tai ei niin kuin ole ehkä totuttu silleen miettimään, että okei, no miten tämmöistä asiaa hoidetaan tai mitä tälle voidaan tehdä. Tai just silleen me ei yhtään tiedetä, kuka tai ihminen on.
Ja sit
ei voi olla mitään lähestymiskieltoa.
Niin, ja sitten koska se oli myös vaan sille työpaikalla, eikö ollut ne puhelut, niin se ei ole, koska ei oltu niin paljon sille koko ajan puhelimen läheisyydessä. Että jos mietisi joku sun nyt niinku älypuhelimen, mikä sulla on koko ajan mukana, niin soittelisi koko ajan. Ja joka ikisessä niinku... someessa pommittaisi.
Niin, ja selvittää sunille oikein, missä oot
niin, sen perusteella. Että se on niinku koko ajan läsnä enemmän ehkä nykyään kuin mitä se sitten silloin oli, vaikka onhan siis ehdottomasti ollut varmasti niinku tosi pelottava ja ahdistava tilanne.
Just kun se on tiennyt, missä Dorothy kulkee ja niinku tiennyt sen päivästä ja tiennyt, missä on töissä, tiennyt, ketä sen vanhemmat on ja missä ne asuu. Ja...
Kyllä nyt tuommoiset uudistet menee poliisille. Ja silloin oli vielä pieni lapsi.
Niin.
Luulisitte sitä senkin niinku hengen puolesta pelkää?
Jep.
Aulu. Mutta en ollut mäkään kuullut tästä ennen.
Joo, ei mä mietin, kun tuossa oli toi puhelukohta ja mä mietin, että onkohan mä... Joskus kuulun, mutta voi olla, että mä oon just niin sekoitan näihin nyhkyttäviin sarjamurhaajia ja muihin, mitkä niin kuin, on vähän samantyyppisiä samantyyppiseltä niin piirteitä siinä jutussa.
Okay. Ja vähän kriipitoimista ne kaverit näki, kun se auto kiihdytti siitä ohi.
Joo.
Se on myös jotenkin tosi pelottava yksityiskohta.
Mä tajusin just, että mä unohin kertoa yhden kohan tästä.
Okei. Okay.
Joo. Siis siitä, kun sen niin kun oli... Onko mä kertonut se ees sen ylös? Mä en ole etsimästä, mutta muistin kuitenkin. Niin se, että kun se oli nähty sen auto viimeisen kerran, kun se oli niin kaahannut sieltä parkkipaikalta pois, niin viikkoa myöhemmin sen auto oli löydetty niin kuin hylättynä ja poltettuna. Mutta siitä Dorotista ei ollut ainakaan siellä auton sisällä ilmeisesti ollut jälkeenkään. Eli se ei ollut esimerkiksi niin kuin vaikka kuollut siinä. Tai niin kuin ollut siellä sisällä silloin, kun se oli palannut.
Joo. Hyvin. Jotenkin kanssa pelottava. Koska sittenhän se luultavasti... Niin, mä luulta, että se on ollut siinä sen mukana se murhaaja. Entä jos olisi ollut se klassinen urbanilegenda, että se on mennyt autoon ja sieltä takapenkiltä on noussut joku ja ollut silleen aja?
Mut mieti. Mun mielestä on tosi todennäköinen tässä, koska siis sillä oli salkkari, joka tiesi tyylin koko ajan, missä se liikkuu. Se oli ollut koko illan siellä sairaalassa. Ainut, milloin se oli niin kun ollut pois niiden sen työkavereiden seurasta, oli silloin, kun se meni hakemaan sen auton. Se on joko oikeasti ollut tyyli siellä takapenkillä, silleen urbanilegenda, tai sitten samalla kun se on kävellyt yöllä, nainen yksin parkkipaikalla, kävellyt autolleen, niin sitten se on ollut siinä jossain lähellä ja tullut väkisin siihen autoon tai jotain muuta.
Niin, totta kai. Hyi. Mä en tiedä, miksi mä nyt oikein keskityin siihen autoon, mutta jotenkin se oli tässä pelottavin kohta, että kun ne kaveritkin on perissä varmaan... Nähnyt, että kun just vaan on ollut silleen, että ehkä silleen kun hätätilanne niin just sen pojan kanssa kuulosti just silleen aika todennäköiselle, tai niin kuin mitä ajattelisi itsekin.
Niin.
Ja sitten tässä onkin viimeinen
silleen,
kerta,
joo, se ajoi niinku, ajo silleen pitkillä valoilla, että ne valot sokaisivat, niin ehkä sille, siinäkin se, että ne ei nähnyt, että oliko se Dorothy, joka oli siellä ratissa vai joku muu.
Niinpä. Ja voihan se olla, että Dorothy ajaa, mutta sitä vaan vaikka aseella uhattiin tai jotakin.
Niin.
Sekin on se mun, mä tiedän, mä oon kattonut liikaa jotain kauhuleffeja tai jotakin, kun tää on se mun semmonen, kuvitella, mä näen sen silleen mielessäni, miten se menee.
En mä tiedä, kun ei ikinä voi tietää, että mitä tossa on tapahtunut, niin...
Niin, ja semmoistahan se niin varmasti on tapahtunutkin oikeasti joskus, just niin. Tai se vielä ihan toikin.
Jos sulla on salkari, joka uhkaa sun henkeä, niin mitä tahansa voi tapahtua.
Joo. Mennäänkö mun keissiin?
Mm.
Mulla on tässä jaksossa John Edward Robinson, eli internetin ensimmäinen sarjamurhaaja. Ja mä olin silleen, tää lempinimi on semmonen, tää kuuluu niinku meidän podcastiin ihan selvästi.
Yep.
Tää on joskus tunnettu myös lempinimellä Slave Master, mut jotenkin siinä...
Mä en tiedä kumpi näistä on parempi.
Mä tykkäsin internetin ensimmäisestä sarjamurhaajasta, varsinkin kun tää tosiaan sit tapahtuu silleen 80-90-luvulla, niin se on niinku oikeesti internetin ensimmäinen, koska internet oli vielä aika uusi. Mutta tosiaan John Edward Robinson on sarjamurhaaja, huijari, kidnappaaja, väärentäjä, oikeastaan niinku ihan mikä rikos vaan, tämä on varmaan kokeillut siipiään sillä alalla. Ja joka tuomittiin vuonna 2003 kolmesta murhasta, mutta jonka uhrimäärän uskotaan oikeasti olevan jopa 8 tai vielä enemmänkin.
Okei. Okay.
Mutta siis joo, 3 oli se sitten lopulta, mistä tuli tuomio, mutta... Katsotaan, kun mä pääsen laskemaan näitä tässä, niin tulee enemmän. Mutta Robinson syntyi Illinoisissa vuonna 1943. Sillä oli 4 sisarusta ja aika ikävät kotiolot. Sen isä oli alkoholisti ja sen äiti oli erittäin tiukka pitämään kuria siellä perheen kotona. Mikä on myös vähän semmoinen tyypillinen ehkä.
Kun mä voisin just sanoa silleen, että aina kun me puhutaan näistä jonkun sarjamurhan taustasta, niin no sillä oli aika ikävät kotiolot, että se lähtee tosi monesti kyllä tuosta.
Mutta tällä Robinsonilla kuitenkin oli se, että se liittyi partioon ja se pärjäsi siellä tosi hyvin. Se sai korkeimman arvon, mitä Jenkeissä voisi niinku partissa saada ja silleen. Että se oli kuitenkin menestynyt, eikä ollut ikinä mitenkään kiusattu tai mitään.
Joo.
Ja sitten 14-vuotiaana Robinson aloitti Chicagossa yksityiskoulun, joka oli erityisesti suunnattu nuorille pojille, jotka haaveli papin urasta. Mikä on hauska ajatus, sit, kun päästään siihen, että mitä kaikkea se teki myöhemmin.
Okei.
Okay. Mutta sitten jo ekan vuoden jälkeen Robinsonin piti lopettaa, koska siellä koulussa oli kurinpidollisia ongelmia. Mutta mä aloitan, että tuollaisessa koulussa on varmaan niinku aika tiukat säännöt, että ei vaadita mitään hirveätä.
Niin, siihen, se on tyyli jotain dokailu siellä ja sitten...
Niin, tai just tullut kotiin liian myöhään. Mm. Tai kotiin tai niinku sinne koululle. Tai tämmöisiä voi olla. Sitten 60-luvun alussa Robinson opiskeli vähän aikaa röntgenteknikoksi, mutta se jätti sen kesken. Tosin ilmeisesti vääränsi itselleen valmistumispaperit. Tässä alkaa jo niinku se sen semmoinen kolinen ura. Sitten siinä 60-luvulla se myös meni naimisiin ja sai 4 lasta seuraavan 10 vuoden sisällä. Ja pian lasten syntymisen jälkeen alkaa kunnolla se Robinsonin rikosura. Ensin sillä, että se kavaltaa rahaa sairaalalta, jossa on töissä. Sitten vakuutusfirmalta, jossa on töissä. Ja sitten viimeisenä vielä järjestää aika paljon kaikenlaisia arvopaperia ja postipetoksia. Että se muun muassa perusti firmoja ja sitten niinku keräs sijoituksia ja niinku hankki silleen bisneskumppaneita ja sitä firmaa ei oikeasti ikinä ollut olemassa.
Okay.
Mutta se oli niinku hyvä tässä, mitä se teki.
Mutta tässä vaiheessa niinku harvemmin ehkä tommosista eskaloituu murheen.
Joo, mäkin olin yllättynyt just tosta, että sillä oli paljon enemmän vaan tommoista niinku väärentämistä ja huijausta ja tommoista. Mutta sitten se oli myös semmoinen, että ei ollut myöskään niinku liian pientä rikosta sille. Et koska välillä sen voitot oli semmoisia, että se varasti jostain postimerkkejä. Mitkä ei niinku ollut mitenkään hirveän arvokkaita. Ja niinku
siinä jotain patologista jo.
Joo, se voi ehkä olla vähän. Ja se saa näistä semmoisia lyhyitä tuomioita ja ehdoalasta oikeastaan vaan pelkästään. Ja sitten samaan aikaan se vaikuttaa ulkoisesti tosi hyvältä ja suoraselkäiseltä yhteiskunnan jäseneltä. Että se on mukana sen koulun lasten, niinku, koulun lasten. Taas mä tein tämän, mä en osaa lukea enää.
No pressure.
Lasten koulun jutuissa ja harrastusjutuissa. Ja sitten se on jopa opettaa naapuruston pyhäkoulussa lapsia. Että se vähän sai niinku sen, kun se halusi olla pappi silloin nuorempana, niin sitten se tuli pyhäkouluopettaja. Kunnan tämmöinen
pyhimys.
Joo. Sitten vuonna 84 Robinsonilla on taas huijausfirma pystyssä. Mä en muista, minkälainen huijaus oli, koska näillä oli niin monenlaisia. Mutta kun jossain välissä se myi jotain semmoisia tosi avaruusteknologiatyylisiä kasvien kasvatusjuttuja, niin kun se pienessä kuplissa kasvatettiin jotain puutarhaa. Ja sitten mä olin silleen,
tämmöistä
tosi futuristista niin tommoselle 80-luvun puolivälille.
Just tommoista kasarifuturistista.
Joo, ja sitten sitäkään niin oikeasti ollut olemassa ollenkaan, mutta se sai sinne rahaa jotainkin. Ja sitten se palkkaa sinne työntekijän, 19-vuotiaan Paula Godfreyn. Ja Robinson sanoi, että se lähettää sen Paulan koulutukseen toiselle paikkakunnalle. Mutta sitten kun se koulutus venyi pidemmäksi kuin mitä alun perin puhuttiin, niin sitten ne Paulan vanhemmat ilmoittaa sen kadonneeksi henkilöksi. Ja ihan pari päivää sen ilmoituksen jälkeen Paulan vanhemmat saa kirjeen, jossa Paula toteaa, että kaikki on ihan okei ja että se on vaan reissu sen kavereiden kanssa. Ja siinä on Paula allekirjoitus, mutta sitten toisaalta kun me tiedetään, että Robinson oli tosi hyvä väärentäjä. Ei. Ja myös on se voinut saada sen Paula allekirjoittaa kuin työsopimukseen niin kuin siitä kopioida.
Jotenkin tuommoinen, kun ne on ilmoittanut sen jo kadonneeksi. Sitten tulee kirje, että kaikki on hyvin.
Ja sitten tässä oli semmoinen, että ne oli ne vanhemmat käynyt vissiin juttelemassa vähän sille Robinsonille ja se Paulan isä jopa vähän niin kuin sille uhkailu sitä, että kyllähän sun pitäisi tietää, kun se tuli sulle duuni ja sä lähetit sen koulutukseen, niin kyllähän sun pitäisi tietää, missä se on. Mutta sitten tulee vain kirja, että kaikki on okei. Ja sitten poliisit taas puolestaan saa myös kirjeen Paulalta, jossa se kertoo, että se oikeasti asuu vieläkin Kansasissa, mutta että se vaan ei halua nähdä vanhempiaan enää. Ja koska Paula on täysikäinen, niin silloin on periaatteessa niinku oikeus sanoa, että se ei halua löytyä. Tai että se haluaisi omais löytää sen. Ja siis tosiaan ne on Paula allekirjoittamia, ja poliisillakaan ei tavallaan ole syytä epäillä, että se ei olisi aito. Koska, no, kai sitä voi ihminen kadota, jos haluaa.
Niin, jotenkin, luotko, että nykyään, jos joku laittaa, jos sut on ilmoittu kadonneeksi, tulee niinku kirja, missä on vaan sun allekirjoitus, että hei, kaikki on ihan fine.
Niin.
Riittäisikö?
Mutta sitten tosiaan vielä tänäkään päivänä ei ole tietoa, että mitä sille Paulalle oikeasti tapahtui sen jälkeen, koska sitä ei ole ikinä löydetty.
Jaiks.
Jep. Ja sitten vuotta myöhemmin Robinson tapaa Lisa Stasi-nimisen naisen ja tämän 4 kuukautta vanhan tyttären Tiffanyn. Ja Robinson lupaa Lisalle taas työpaikan ja asunnon Chicagossa ja laittaa sen allekirjoittamaan useita lomakkeita. Ja pari päivää myöhemmin Robinson ottaa yhteyttä veljensä ja tämän vaimoon, jotka sattumalta on yrittänyt adoptoida lasta, mutta ei ole onnistunut siinä. Ja sanoo, että se tietää tilanteessa, jossa pienen lapsen äiti on tappanut itsensä. Robinsonin veli ja sen vaimo maksaa summan oikeuskuluja ja saa adoptoitua tämän pienen lapsen, jonka Robinson on sattumalta löytänyt.
Ei,
ja sitten vuonna 2000, eli melkein 20 vuotta sen adoption jälkeen, DNA sit vahvistaa, että tämä lapsi on Tiffany. Ja kukaan ei tiedä, mitä sille sen äidille Lisalle tapahtui.
Miten, tietääks se lapsi, niin kun, että mikä se tilanne on? Mitä
joo,
sille,
se selvisi jo sitten sen jälkeen.
Miten
sen
adoptiovanhemmat, mitä?
Joo.
No, haluan tietää lisää tästä.
Siis se tytär on sitten, se on itse myöhemmin haastanut ne sosiaalityöntekijät oikeuteen, jotka päästi niin tämmöisen Robinsonin ihan random bisnesmiehen.
Joo, mä olisin miettinyt, että miten, niin kun, onko täytyy jotenkin tämmöinen, siis se oli kasarilla.
Joo.
Joo, semmoinen, hei. Tässä on vauva, ottakaa se.
Joo, ja siis kun se on, niinku, no se on laito adoptio, mutta noi sen Robinsonin veli ja sen vaimo ei tiedä. Ne luulet, että se on aito, koska se Robinson osasi väärentää niin hyvät niinku semmoiset adoptiopaperit.
Jesus.
Ja sitten se vaan sanoi, että joo, että tämän äiti tappoi, että sieltä on 4 kuukautta vanha ja tälle tarvitaan kotiin. Ja siitä on valokuvia, kun toi pieni Tiffany, jonka ne sitten tuki nimes uudelleen, mutta se istuu sen Robinsonin sylissä. Ja sitten mieti, kun sä katsoit sitä kuvaa, että silleen, tuossa on mä vauvan ja tuossa on se, joka murhasi mun äidin. Tai oletettavasti murhaksi sen ruumista ei ikinä löytynyt se äidin.
No niin, sai toivottavasti niin hyvät vanhemmat silleen.
Joo, kyllä mä uskon.
Tuommoisessa että tilanteessa nyt, no en tiedä.
Mutta toikin siis se huijas veljeltään, ne oli joku 5 tonnia tai $5,000 ehkä. minkä se otti niinku niitä oikeuskuluja omaan taskuun tosta.
Mut miten ne sitten ne, se veli ja se vaimo, eikö niitten, ne ei miettinyt, että niitä ei tarttunut, niinku, tapasiko ne mitään sosiaalityöntekijöitä, no, mitään siis viranomaisia, ei. Eikö ne miettinyt, että tämä on vähän outoa, mun veli toi mulle 4-kuukautisen vauvan, tässä on teillä lapsi.
Joo, ja sitten sillä oli vaan silleen pinkka niinku jotain.
Tässä on vähän papereita.
Niin, missä oli,
no, ihan, siis, no, ihan legit.
Missä oli ton Lisan allekirjoitus, koska se oli niinku varmaan laittanut silleen, että tämä on niinku työsopimus allekirjoittaa tämä, ja allekirjoittanut monta tyhjää, tommosia.
Mutta jos se oli tappanut itsensä, niin miten sä voinut allekirjoittaa mitään tommosia papereita?
Niin, no niinpä. Se siinä onkin vähän jännä, mutta mä en tiedä. Näin tämä oli nähtävästi toiminut. Mutta siis se, tämä tytär on nyt voittanut sitten, mä en tiedä, onko se niinku kansasi osavaltiota vastaan, koska tuskin se on niinku yksittäistä sosiaalityöntekijää vastaan, mutta se on voittanut niin jonkun oikeudenkäynnin ja saanut jotain korvauksia siitä.
No, on syytä.
Ja sitten se on jakanut osan niistä korvauksista niinku biologisen isoäisensä kanssa, eli sen Lisasta siinä äidin kanssa, joka oli menettänyt tosiaan tyttärensä ja sitten no, luultavasti luulo, että on menettänyt myös lapsen, koska tuskin se on tiennyt tuommoista laittomasta adoptiosta. Niin.
Mutta ainakin hyvä, jos ne on pystynyt taas niinku löytämään toisensa sitten.
Joo, kyllä on. Mutta tosiaan niinku, se oli joku 20 se tytär siinä vaiheessa. Että tosi
mietit, kun sulla selviää tuommoinen, herra jumala.
Jep. No, tämä muuttuu vielä synkemmäksi, koska sitten vuonna 1987 Robinson palkkaa Catherine Clampitt-nimisen naisen. Ja arvaa mitä, se häviää jälkeä jättämättä saman vuoden kesäkuussa. Ja kukaan ei vieläkään tiedä minne. Nämä kolme ensimmäistä on niinku tämmöisiä, että näistä ei vieläkään tiedä.
Ne on vaan hävennyt.
Joo. Sitten samana vuonna se Robinson saa kuitenkin tuomion useasta petoksesta, ja tällä kertaa se joutuu vankilaan. Se on vankittuna vuoteen 1991 asti. Ja siellä vankilassa Robinson tutustuu vankilan kirjastonhoitajaan, Beverly Bonneriin, ja Robinsonin vapauduttua Beverly jättää miehensä ja muuttaa Kansasiin työksennälleksi Robinsonin kanssa. Pian muuton jälkeen Beverly ei pidä enää yhteyttä perheeseensä, mutta sille lähetetään elatussekkejä sitten se edellisestä avioliitosta, ja ne sekit kyllä rahastetaan edelleen usean vuoden ajan.
Katohan. Mut eikö niinku kukaan olla epäilemään, että nämä naiset, jotka häviää, mitä yhteistä niillä on?
Niinpä. Ja siis Robinsonilla on vaimo ja 4 lasta kuitenkin vieläkin tässäkin vaiheessa.
Miten se niinku
mutta siis pakkohan se olla tosi hurmaava, että se on niinku vankilassa, no, ja tommonen kirjastonhoitajakin on vaan silleen, okei, mä jätän mieheni heti, kun sä vapaudut.
Ihme mies. Joo.
Ja sitten tässä vaiheessa nyt päästään siihen internetin ensimmäinen sarjan mun heidän lempinimeen, koska on vuosi 93 ja Robinson löytää internetin. Se esiintyy useilla foorumeilla nimimerkillä Slave Master ja etsii submissiivista seksiseuraa, ja sitten tulee jopa niinku pieni julkis näissä piireissä. Enimmäkseen silleen negatiivisessa valossa, koska se ei noudata niitä semmoisia yhteisiä pelisääntöjä, joita yleensä on tämmöisessä skenessä. Mutta sitten siellä netissä kuitenkin päätyy juttelemaan Sheila Faithille, jolla on vakavasti sairas 15-vuotias tytär. Ja Robinson väittää olevansa rikas bisnesmies ja tarjoutuu maksamaan kaikki Sheilan tyttären sairaalamaksut ja että sillä olisi myös työpaikka tälle Sheilalle. Niin kuin näissä kaikissa.
Mm.
Ja sitten vuonna 1994 Sheila muuttaa tyttärensä kanssa Kansasiin ja katoaa jäljettömiin. Sekä Sheila että tytär. Et tässä vaiheessa ei tullut mitään tämmöistä ihmeadoptioa tuolle tyttärelle, että 15-vuotias olisi kyllä ehkä vähän niin kuin liian vanha semmoiseen.
Tämä jatkaa kyllä ihan perseestä.
Jep. Sitten vuonna 1999, eli semmoiset 5 vuotta myöhemmin, Robinson tarjoaa 21-vuotiaalle Isabella Levikkalle töitä. Se muuttaa vielä Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Mutta se muuttaa myös Kansasiin, missä se allekirjoittaa orjasopimuksen, jossa luovuttaa kaikki oikeutensa Robinsonille, ja näin esimerkiksi sen pankkitilitkin siirtyy Robinsonin haltuun. Ja saman vuoden kesänä Isabella häviää jäljettömiin.
Mulla on kysymyksiä tästä orjasopimuksesta.
Ja musta tuntuu, että mulla ei välttämättä ole niitä vastauksia, mitä tämän pitäisi olla, koska mun mielestä sen ei pitäisi olla siis mahdollista, että sä vaan luovutat kaikki oikeutus vai jollekin.
Ja se oliko tämä niinku semmoinen siis joku dom sub homma?
Joo, oli, nyt piti lähteä yhdessä kiertämään maailmaa semmoisessa niinku. Mä en sano 50 Shades of Grey, mutta ei se sillä vielä ollut. Kuitenkin jossain semmoisessa suhteessa. Ja niinku, tää on siis 6. tai 7. jos lasketaan myös Sheila lapsi, nainen, joka häviää jäljettömiin niin, että se on viimeiseksi nähty Robinsonin seurassa. Ja usein vielä silleen, että se kaikki tarina, että joo, että mä sain työpaikan Kansasista mieheltä.
Eikö kukaan Robinson yhdistä näitä?
Ei ainakaan vielä. Sitten suunnilleen samaan aikaan, kun Isabella katoaa, niin muuttaa toinen nuori nainen Susette Trouten Kansasiin ollakseen Robinsonin kanssa. Ja Susette ja Robinson oli tavannut netissä ja nekin oli sopinut matkustavansa ympärissä. Ja Susetten äiti sai tyttäreltään useita kirjeitä, joissa kerrottiin tästä reissusta. Mutta ne kirjat oli ensinnäkin kaikki leimattu vaan Kansas Cityn postileimalla, eli ne luultavasti kaikki tullut vaan sieltä. Ja toiseksi ne oli täysin virheettömästi kirjoitettu, mikä Susetten äidin mielestä oli outoa eikä ollenkaan Susetten tapaista.
Mä menisin just niin kuin sanoa, että jos tämä olisi tapahtunut nykyaikana ja joku tyylin laittaisi sun WhatsAppin kautta viestejä sun porukoille, niin on heti silleen, että okei, ei tämä ole sen kirjoitustyyliä.
Niinpä. Ja siis näissäkin just, kun mä olin tosi virheettömästi kirjoitettuja ja ilmeisesti vaan niin kuin allekirjoitus oli käsiin ja muuten oli niin kuin koneella kirjoitettu. Ja sitten mun mielestä siinä oli myös ehkä, että sitten osa oli myös silleen niin kuin vaan sähköpostilla. Että kun tämä alkoi olla sitten sitä aikaa, kun ilmeisesti Robinsonilla oli 5 tietokonetta kotonaan, jolla se kaikille sitten surfasi netissä ja oli slave master. Mutta sitten tässä vaiheessa Robinsonin nimi alkaa olla yhdistettynä niin moneen kadonneen ihmisen keissiin, että ne viranomaiset alkaa jo vähän niin kuin etsiä tekosyytä, jonka varrella voisi tehdä kotietsinnän. Ja sitten kesäkuussa 2000 ne saa sen, koska eräs Robinsonin naispuolinen tuttu haastaa tämän oikeuteen seksilelujen varastamisesta. Mutta se, mitä mä katsoin, niin se oli oikeasti niinku aika niinku kallis. Ja se oli iso summa, minkä se häviää siinä. Mutta se oli myös jotenkin hauska, että on sitten se, mistä niinku sarjamurhaaja jää kiinni.
Niin.
Ja siinä on tarpeeksi tosiaan syytä kotietsinnälle, koska on niinku varkaus. Ja sitten kotietsintää tehdessä poliisit löytää sitä Robinsonin tilalta Isabella Levikan ja Susette Troutonin ruumiit isojen tynnyrien sisältä.
Oh.
Ilmeisesti johonkin kemialliseen aineeseen niinku upotettuna.
Eli olikohan se sitten, mitä oli niillä aiemmin käynyt?
Joo, että se yrittää niinku tuhota niitä selvästi. Just sille, ihan
koska mä oon just mietin, että miten se voi hävittää noin monta ruumista niin täydellisesti, kukaan ei vieläkään tiedä, mutta ehkä toi oli sitten se.
Ja sitten siinä samassa selviää, että kun se Robinson oli aiemmin vuokrannut Missouri-osavaltiosta varastotiloja, niin sitten kun menee tutkimaan varastotilat, niin sieltä löytyy 3 tynnyriä lisää, joissa on 3 ruumista. Beverly Bonner, Sheila Faith ja se Sheilan 15-vuotias tytär.
Eikä.
Että nämä sitten kaikki löytyy, mutta ne 3 ensimmäistä on vieläkin silleen, ei ole ihan varmoja, että missä ne on.
Varmaan hyvin, hyvin samantapaisen kohtalon kärsineet.
Sitten vuonna 2002 alkaa Robinsonin oikeudenkäynti, joka on muuten kansasi osavaltion pisin niin kuin rikollinen oikeudenkäynti vieläkin, koska tässä vyydissä on selviteltävää.
Joo.
Ja sitten lopulta se Robinsonin tuomio on 2 kuolemantuomiota, 1 elinkautinen, 20 vuotta kidnappauksesta ja 7 kuukautta varkaudesta. Koska jenkeillä on tämä kiva tapa, että ne kerätään silleen.
Niin.
Ja sitten Robinson saa vielä 1 elinkautisen Missouri-osavaltion puolelta, koska siellä oli niitä varastotiloja.
Joo.
Ja tällä hetkellä Robinson odottaa kuolemantuomion täyttöönpanoa kansasissa. Mut,
mitä 16 vuotta odottanut sitä?
Ja mutta on vieläkin silleen, että kansasin osavaltio otti uudelleen käyttöön kuolemantuomion silleen 94, mutta ne ei sen jälkeen antanut sitä kellekään ennen kuin 2002 Robinsonille. Musta vähän tuntuu, että ne ei ehkä halua telottaa siellä ketään.
Niin, mä olisin miettinyt, että no, siis kyllähän noissa aina, yleensä aina kestää todella, todella, todella kauan, mutta
mutta jos siellä ei ole niin kuin 23 vuoteen nyt ketään telotettu, ja sitäkin ennen niillä oli ollut joku tauko, koska se ei ollut käytössä.
Joo.
En tiedä.
Mä en usko, että sitä välttämättä laitetaan täytäntöön.
Mutta sitten siellä vankilassa niin Robinsonin elämässä menee vähän huonosti, kun sen vaimo muun muassa erosi siitä vuonna 2005. Mutta sitten se, että kuinka paljon se Robinsonin vaimo tiesi näistä rikoksista, niin siitä on vähän kiistelyä.
Okay.
Koska se kuitenkin tunnisti, niin kun, tai se tiesi suurimman osa niistä naisista. Niin etkö sä jossain vaiheessa ala ihmetellä, kun kaikki sun miehen palkkaamat naiset vaan yhtäkkiä häviää jäljettömiin?
Mutta oliko se itse puhunut sille vaimolle näistä vai tiesikö se vaimo tyylin, että okei, no se on joku mun miehen työkaveri.
Joo, ja siis osan tunnisti niinku etunimeltä. Että se tiedät silleen, että joo, että Isabella. Ja sitten kun...
Että onko se esimerkiksi ikinä nähnyt niitä, tai onko se vaan silleen, että mies on, että hei, no mulla on tämmönen uusi joku ydinsihteeri tai jotain. Ainakin
Isabella se Robinson oli sanonut, että kun se oli muuttanut Jenkkien ulkopuolelta, niin sitten, että se oli jäänyt kiinni jostain huumausrikoksesta ja karkotettu. Se oli sanonut silleen ilmeisesti niin kuin ainakin joillekin, jotka oli kysellyt.
Okay.
Että se on keksinyt jotain semmoisia niin tekoja siitä, varmasti vaimollekin sitten keksinyt jotakin syitä. Mut, niin kuin,
joo, siis tämmöisessä keisessä aina mietin, että miten ihan varmasti ei kaikissa tämmöisissä keisissä ne vaimot ole ollut niinku ihan pihalla.
Niin. Ja siis kun tässä
varmasti joissain on, mutta... Niin.
Mulla on tästäkin vaikea kuvitella, mutta ehkä se on just, kun se on ollut jotenkin niin hurmaava tai jopa ehkä myös pelottava, koska se vaimo sanoi, että se oli aikaisemminkin harkinnut eroa, mutta sitten se olikin ehkä jäänyt ehkä myös niiden lasten takia.
Niin, ja sitten 4 lasta, jos oli, oliko se joku kotiäiti tai...
Mä tiedän, siitä ei ole oikein tietoa enemmän.
Mahdollisesti. Todennäköisesti jos 4 lasta ja siihen aikaa. Niin sitten ehkä silloin vaan ajattelen niin, että okei, no mun miehen elämä on sen elämä ja mulla on mun oma kotona lasten kanssa. Että tää ei niinku tehköä mitä tekee.
Tässä on vielä yksi pelottava puoli, mikä on siis se, että on aika todennäköistä, että jossakin on vieläkin niitä avaamattomia tynnyreitä, missä Robinsonin uhrit on. Koska vuonna 2006 löytyi yksi keskeltä ei mitään Iovasta paikasta, jossa Robinson oli joskus ollut bisnesreissulla. mutta sitten siitä löytynyttä ruumista ei voitu tunnistaa, koska se oli ollut siellä luultavasti jopa yli 20 vuotta. Ja Robinson kieltäytyy täysin tekemästä mitään yhteistyötä poliisien kanssa,
just.
Joten ei voi tietää, että montako niitä on. Ja luultavasti oletetaan, että se on joku niistä kolmesta aiemmin kadonneista naisista.
Joo, että se oli jossain kemikaalissa ollut kanssa. Niin kuin
joo, ja siis siinä vaan, mitä mä luin, niin oli aina vaan silleen just, että kemikaali isossa tynnyrissä.
Joo.
Mutta aika monella kemikaalilla varmaan saa ruumista niin, hiljaa no, silleen sulattua.
Niin, mä just mietin, että onko semmoista, että se voi ajan kanssa hävitä niin totaalisesti, että ei ole enää niinku mitään jäljellä, mutta niinpä. Mä en tiedä todellakaan tarpeeksi tommosista, että mä voisin. Niinpä.
Ja sit se on vähän ikävä, kun tuo Robinson oli selvästi niin hyvä huijaaja, että niitä varastojakin, että nehän on varmaan jonkun ihan toisen nimissä.
Niin, ja todennäköisesti on vielä, sanonut. Jos nyt puuttuu, tai on vielä niitä, jotka on hävinnyt, eikä tiedä missä ne on, niin ne on tynnyrissä jossain.
Niin. Ja sitten, koska on niin pitkiä ajanjaksoja, missä sen elämästä ei ole niinku tiedetään, koska onhan se palkannut varmasti kaikkia muitakin työntekijöitä ja ei kaikki niistä ole päätynyt se uhreiksi.
Niin.
Mutta niin kuin sekin, että onko tossakaan kaikki, noin mitkä mä luettelin. Että pitäisi verrata varmaan sinne kadonneita ihmisiä. Ja, mutta ne oli kyllä kaikki tulin Kansas Cityssä. Että se ei hirveämmin, että sitten oli Missouri, mikä oli vaan niin rajan toisella puolella ja nyt toi Iowa oli vähän kauempana.
Niin.
Mutta silti se ei ole niin kuin hirveästi varannut.
Mutta mä, niin se ei ole oikeasti, se on varmasti niin kuin tosi älykäs ja tosi just semmoinen hurmaava, että se pystyy tai pystyi noinkin pitkään jatkamaan ja sai ihmiset kirjoittamaan orjasopimuksia tai niin kuin submissive. No mä en tiedä, miten nämä asiat toimii. Mutta miten aiemmin ne yhdistyt tätä, että noin monta ihmistä katsoo, ja siis se yhteinen tekijä
niinpä.
On se.
Ja sitten myös, koska just luulisin, että jossain välissä niin kuin ne yhteistyökumppanitkin, joilta se huijannut niitä rahoja, niin alkaisi olla silleen, että sulla oli työntekijöitä tai jotain.
Mutta siltä se ei ikinä sanonut mitään motiivia näille murhille tai
ei, se ei ole oikeastaan halunnut puhua. Mutta sitten oli myös sen, se, joka sitten adoptoi sinne sen veljen perheeseen, niin se tytär on myös pitänyt huolta siitä, että tämä ei voi ikinä saada niinku rahallista voittoa mistään kirjasta tai leffoista. Tokihan joo. Siihen on niinku lakeja nykyään sitä vastaan.
Son of Sam.
Joo, Son of Sam Lovit. Niin,
mä en nyt kyllä ihan varma, missä vaiheessa se tuli.
Niin, mäkin oletan, että se on, että toi on ollut aiemmin. Toisaalta vaiheessa tuomittu vasta kuin 2000.
Niin, näin oikein on sillä ollut. Niin.
Mutta kuitenkin se on vissiin niin kuin sekin nyt se, jonka äiti murhattiin ja joka adoptoitiin toiseen perheeseen, niin se on myös ollut tosi silleen niin kuin kaikkea julkisuutta vastaan, mitä tulisi saada. Mutta ei siinä nyt ole, koska ei se itsekään halunnut kertoa kellekään mitään. Mikä on myös niin ärsyttävää, koska tavallaan mä innostan, jos joku silleen egoilee omilla murhillaan, mutta sitten myös toi, että jos jossakin on perheitä, jotka voisi saada niin kuin silleen vihdoinkin tietää, mitä vaikka niiden lapselle on tapahtunut
niin,
tai jotakin.
Vaikka tuossa vaiheessa kyllä niiden, joita ei ole vielä siis löydetty, niin varmasti kyllä ne tietää, että
niin, en mä usko, että esimerkiksi se ensimmäinenkään, joka mukaan laittoi kirjeitä, että en vaan halua nähdä vanhempia, niin mun on vaikea uskoa, että sekään olisi. Totta kai olisi ihanaa, jos se olisikin vaan, entä jos sillä oli vaikka tosi huonot perheolot, jos se olisi vaan karannut kotoa.
Niin.
Mutta liian vähän hyvä sattuma epäilen. Olisi, että sarjamurhaaja olisi palkannut sen ja sitten se on silleen, nope, mä lähden.
Niin.
Täsmälleen samaan aikaan.
Mutta jotenkin niin, tai mä jäin just miettimään, että se ensimmäiset rikokset on niinku tommosia, mitä niinku petosta ja varastelu, ihan niinku tämmöstä. Ja sitten yhtäkkiä se alkaa murhaamaan ihmisiä, eikä mitään. Ja siis oikeasti niinku sarja murhaamaan ihmisiä ja hävittämättä ruumita tommosella tavalla.
Joo, siis ainut paha, mitä se oli sanottava, oli just se, että se oli käyttäytynyt huonosti siellä sen pappikoulussa.
Niin.
Ja sitten se oli kuulemma iskenyt naapuruston niinku kaveritsan vaimoja välillä. Että sitten siellä, että jossakin bileissä joku nainen oli silleen bitchläpännestä, ei ollut silleen, kehtaatkin sanoa minulle noin. Mutta ei semmoisestakaan niinku murhaan niin ei, yleensä.
Siis, että mikä se oli oikeasti se niinku motiivi tai jotenkin
ja sit, kun se
paja häiritsemä.
Ja sitten kun mä yritin siitäkin, että jos se, koska mä oon hirveä stereotypia, mutta mä ajattelin, että koska se ei noudattanut mitään niitä sääntöjä niissä sen submissive niissä suhteissa, niin mä ajattelin, että jos se olisi niinku seksuaalinen sadisti. Mutta ne naiset oli ilmeisesti murhattu vaan niinku päähän kohdistuvalla iskulla.
Niin joo, sitä ei ollutkaan puhelle.
Että se ei niinku välttämättä ole edes sitten niinku sen MO:ssa, että sillä oli joku semmoinen seksuaalinen häiriintymä.
Niin.
Mutta toki myös, jos ne on ollut jossain kemikaalisesti pitkään, niin pystyykö semmoisiakaan tutkimaan?
Niin, että jos on esimerkiksi jos ollut jotain köysien tai muiden vastaavien jälkeä jossain kaulalla tai missä
niin, paljon ranteessa. Niin, ja varmaan missä jotain niinku seksuaalista hyväksikäyttöäkään pysty välttämättä silleen löytämään.
Vaikea uskoa, että olisi pystynyt. Niin.
Mutta se oli se, mitä mä oletin, kun mä luin näitä artikkeleja. Mutta sitten vois mä en kyllä löytänyt hirveästi vahvistusta. Mutta mä oletan, että siinä olisi joku semmoinen takana. Koska
se, vimmahallista.
Se menisi myös siihen, että jos on ehdotellut naapurissa naisille jotain törkeyksiä ja sitten niin. Ehti tolleen netistä viidellä tietokoneella seksi seuraa.
Niin.
Mikä on myös sille,
eikö se voi tehdä viittä accounttia samalla sivustolla, onko se voi käyttää viittä tietokoneessa?
Slaymaster 1, Slaymaster 2. Okei.
Mutta en mä tiedä. Jotenkin. Mä oon ihmettänyt hirveästi vaivaamaan se, että mikä oli se, mikä niinku sai sen sitten? Yeah.
Tästä aiheesta on kirja, jota mä en päässyt lukemaan, koska sitä ei ollut missään Google Booksissa tai missään. Tai ehkä se pitää nyt sitten ostaa.
Mun pitää aloittaa nyt lukemaan kaikkia tämmöisiä kirjoja.
Joo, pidetään meidän kirjakerho Instagramissa.
Joo.
Mutta Instagramista puheen ollaan, eiköhän tämä jakso nyt ole tässä.
Eiköhän tämä ole tässä.
Sähköpostia voi edelleen laittaa huoropuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon @PaulinaKiero.
Ja mä oon @PekePekoni.
Ja sitten meillä on tosiaan Instagramin. Mä en osaa puhua enää. Podcastin oma Instagram, mikä on @huoropuutarha.
Joo.
Joo. Kiitos, että kuuntelit.
Kiitos. Moi moi. Moi.